astean behin izan ohi dugu Tolosaldeko kontuen berri irratien tartean Ataria irratia izaten dugulako eta gaur ere horrelaxe izango da. Datozen minutuetan Tolosaldearen kronika egingo dugulako Ataria irratiko Inigo Terradillosekin. Telefonaren bestaldean dagoeneko prest. Arratsaldeon Inigo, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo tazuek.
Ondo ere astea hasi berri ere eta indartxu, Katalunia aldera begira ere denok gauden bezala eta ondoren sartuko gara horren inguruan hitz egitera Tolosaldean ere izan direlako kontuak, baina horrekin hasi aurretik beste kontu batzuk ere izango ditugu izpide Inigo, lehenik eta behin bideo labur lehiaketa baten inguruan hitz egingo dugulako Tolomendik eta zueke batera Jan Tolosaldearen baitan antolatu duzuen bideo labur lehiaketaren inguruan hitz egingo dugulako, kontaiguzu.
Ba, hala da, eta dagoeneko gazteek, 12 eta 18 urte bitarteko Tolosaldeko gazteek parte hartu dezakete bertan, eta oraintxe bertan azalduko dut zer den, bideolabur lehiak eta hau. Kontua da, bertakoak zer kolore duen edo, zer usein duen, edo bertakoa esan da ze ideia etortzen zaien gaztei. Horixe pixat bide horretan azaldu beharko litzatekeena, Galdera horri, alegia, zer kolore duen bertakoak, erantzuna eman nahi dio nolabait Tolomendi landagarapen agentziak, ez? Eta asmo horrekin, antolatu dugurekin elkarlanean, gazte izuzendutako bideo laburren lehiak eta esan dezu bezala, Jan Tolosaldea ekimenaren barruan kokatzen da, eta ekimen honek, Tolomendik saltzen duen bezala, elikadura ona dauka oinarrian, ez? Ekoizpen modu egokien bidez ekoiztua dena, edo lanean ari direnen duintasuna mantenduko duena, aspektu sozial, ekonomiko, kultural eta ingurumenarena kontuan hartuko dituena, pues pixka bat horiek biltzen dituena, alegia elikadura ona, esango genuken hori guztia biltzen du Jan Tolosaldeak, eta honen barruan kokatu du, aipatu dugun bideo labur lehiaketa hau, ez? Gazteek egin beharko dutena, gai honekin, elikaduraren gai honekin, irudimenaren bitartez, sorkuntzaren bitartez, elikadura, bertako produktuen inguruan duten begira da, ezagutu nahi da, eta tira, horrela esan bezala, 12 eta 18 urte bitarteko gazte hauek, banaka, taldeka, ikastetxeka parte hartu halko dute, gehien 18ko taldeak osatuz, azaroaren 10ra izango dute bideoak bidaltzeko aukera, Jan Tolosaldea, @gmail.com elbidera bidali beharko dira, gehienez 3 minutuko iraupena izango dutenak, eta tira, elikadura, lehen sektorea, bertako produktuen kontsumoa, gai hori jorratuz, 3 minutuko bideo hori osatu beharko dute, euskeraz noski, eta batira, kamarak, mugikorrak, tabletak erabili ahalko dira, bideoa osatzeko. Tolomendi.eu, ataria.eu webuneetan, izen emate dokumentuak ikusi aldira, eta sariak ere badaude, sari politako daude eskuratzeko aukera, eta bideoa jarri dugu baita ere, zintzilikatu dugu, ataria.eu zen dagoeneko ikusai dagoena, adibide moduan, norbaiti zalantzaren bat edo geratzen bazaio, eta ataria.eu zen sartu, eta hortxe dago aukera, azken batean, ideia da, aipatu dudan elikadura ona, ideia honen atzean dauden ideia horiek, ideia txiki horiek gaztetatik zabaltzen joatea, ez? Eta tira, torkizuneko, esango dugu, tokiko elikadura sistema bultzatu eta sustatzea.
Ekimen interesgarria beraz, Jan Tolosaldearen baitan antolatu duzuen bideo labur lehiak eta hori, aipatu duzun bezala Inigo, azaroaren 10 arte dago aukera bideoa bidaltzeko, ez da?
Hala da, azaroaren 10 arte dago bideoa bidaltzeko aukera, oso errez egin daiteke, izen eman daiteke ataria.eu zen sartuta, Tolomendi.eu zen sartuta baita ere, eta hori, e-mail bidez bidali beharko da, bideo txori, 3 minutuko iraupena izango duen bideo hori, beraz hemendik deialdia. Jartzeko bideoa grabatzen, gai horrekin, elikadurarekin, gastronomiarekin, bertako produktuekin, ideia horrekin, ea ba, ze Ze bururatzen zaien gure gazteei.
Horixe da, deia luzatuko dugu hemendik ere bideoak egin eta bidaltzeko arena, informazio guztia esan dugun bezala, ba, Tolomendi eta Atariaren webunetan ere aurkituko dute. Horixe, bideo labur lehiak eta honekin hasi dugu errepasoa, baina jarraituko dugu ba, pasaberri diren jardunaldi batzuei begira jarriko garelako, mikologika jardunaldiak ba, oraintxe bukatu direlako eta horren inguruko aipamena ere egingo dugu inigo.
Ba bai, ze pasaden astean zehar itzaldiak eta izan dira, kasino elkarteak urtero antolatzen duen ekimena da, mikologika izeneko hau, 10. Eginda urten, eta tira, aipatu nahi nuen bitxikeria moduan, beraiek esan da, munduan inoiz prestatu den txampiñoi kazolarik handiena prestatu zutela larun batean, eta tira, kuriositate moduan, 250 kilo jarri zituzten, hortxe prestatzen, 5.000 txampiñoi saltxan prestatu zituzten larun batean, eta banatu ere jendearen artean, ilara luzeak horrelakoetan sortzen dira, eta hori ere ikusi genuen, 2,5 metroko ontzia baliatu zuten horretarako, eta tira, goba gontxe, oraintxe garaian gaudela, eta izan zela izan dela, ez? Kasu honetan gazteek ere izan zutela perretxikoen inguruan asko ikasteko aukera, mendira joan baita ere, bildu, gero horiek zainkatu, izenak eta jarri, beraz, hau ere ekimen polita da, eta bueno, esan daiteke ohitura agian galdu edo laburtu dela lehen konparatzen, mendira joan eta perretxikotara joan eta kontu horiek, eta bueno, polita den horretan hemendik ere sustatuko dugula, eh?
Horixe da. Garai hortan ere gaudenez, jardunaldi hauetan, esan bezala gazteenek ere, perretxikoen bueltako kontuak ikasteko aukera ona izan dutela azken egunetan Tolosaldean. Azken kontu batera pasako gara, errepasoarekin amaitzeko inigo, baina eta lehen esan dugun bezala, herrialde katalanetara begira gaude azken aste guztion tan Euskal Herritik ere eta Tolosaldean ere egin dira elkartasun eta babes ekimenak horrelaxe ikusi ahal izan ditugu ere hainbat argazki eskualdeko parajeetan elkartasuna adierazteko herrialde katalanei.
Ba bai, hala da, hemen ere egin dira elkarretaratze zaratatxuak tarteko, protesta ekitaldiak, herritarrenak, enpresetan, erakundeetan, udaletxeetan, eta tira, herrialde katalanetan ikusi genuen ekimen berezi bat, ez, mendian, Montserrat mendian egin zuten, kasu horretan, argiztatu egin zutela, gero hemen eginda antzeko beste adibide bat Aiako harrian, eta guk ere egin dugu, Usturre mendia, erabat argiztatuta azaldu zen, ostiralean izan zen hori, 300 lagun gerturatu ziren, igo ziren puntara, Kataluniarrei elkartasuna modu horretan azaltzera, argazki horren bitartez, eta horrekin batera, xingola hori erraldoi bat ere jarri zuten, tontorraren albo batean, eta bueno, argazki polita, keinu polita, ez da bakarra izango, ikusten da, egun hauetan, kontuak ze kontu datozen handik, ez? Eta bakarra izango elkartasun keinu hori, eta Tolosaldetik ere, ziur antolatuko direla horrelako ekimen gehiago.
Eta jarraipen egiten ari gara ere, Euskal Herriko txoko ezberdinetan egiten ari diren kontuei, hemen zebrabidean, beraz izango dugu seguruenik ere hemendik aurrera Tolosaldean antolatzen diren ekimen hoien berri. Honekin amaituko dugu inigo, ez dakit beste ezer geratu zaigun aipatzeko, edo honekin amaituko dugun gaurko errepasotxo hau?
Batik egin ziren, asteburu honi begira, eta guna guai begira karri nahi genituenak, bertxo kontuak ere badauzkagu. Aurrekoan, ezagitu gauratzen zaren, albiste obexe hauekin entorren, bertxolariek postuan, eta amaitu zutelako, beraien zaikatze probetan, asteburu honetan izan dira bi saio, ez dira aurrekoan bezain fin ibili, baina hortxe gaude, zaikatuko diren, ea aurrera egingo duten, badira noski aurrera egingo dutenak, baina badira hortxe, txak, bidean genituko direnak azken asteburu hau eta gero, eta bueno, hori ere emozio handiz ari gara jarraitzen.
Ba, ekarriko diguzu aurrerago ere seguruenik bertsolaritzaren inguruko informazio guztia hau txapelketaren bueltako kontuak ere honekin amaituko dugu. Beraz, gure aldetik Inigo Terradillo Sataria irratitik, ba eskerrik asko Tolosaldeko kronika egiteagatik. Bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere. Beraz, ondo ibili bitartean eta aurrengora arte.
Eskerrik asko, ondo segi.
Agur.